Līdz šinējo 70 centu vietā brauciens Jelgavas sabiedriskajā transportā ar 1. augustu maksās 1 eiro. Savukārt 85 centu tēriņi par iekāpšanu autobusā sagaida tos pasažierus, kas kļūs par Jelgavas domes sabiedrotās SEB bankas klientiem, un tajā pasūtinās speciālu norēķinu karti. Tādējādi līdzīgi kā Rīgā Jelgava gribējas būt tuvāk saviem iedzīvotājiem. Taču jelgavnieki maksās dārgāk. Turklāt pie īpašās bankas kartes varēs tikt tikai vienā filiālē, bet par karti gadu bankai būs jāmaksā 1,5 eiro. Skaidro pašvaldības uzņēmuma Jelgavas autobusu parks šefs Pēteris Celkazanovs.
Iedzīvotāja karti varēs bankā paņemt jebkurš.
Ja viņš atbrauc uz vienu dienu uz Jelgavu vai uz nedēļu?
Tad skaidrā naudā, tāpat kā Rīga.
Jo karti nevar dabūt droši vien 10 centus.
No, nav loģiski, nav nekāda vajadzība to darīt. Tāpat, ka es aizbraucu uz Rīgu, man etalonu nevajag, es maksāju skaidrā naudā. Braucot uz Meža parku uz dziesmu svētkiem.
Jūs varat nopirkt arī etalonu pāris braucieniem?
Nu, man tik reti viņš jāizmanto, ka viņš man arī nav vajadzīgs. Labāk, lai stāv skaidra nauda kā papīri, maksimā.
Skaidra nauda ir uz pusi dārgāk?
Nu, nekas, es jau varu to atļauties.
Pašlaik ir maz ticams, ka nodoms celt biļetes cenu varētu iestrēgt pēc jāņiem gaidāmajā Jelgavas domes sēdē. Zaļo un Zemnieku savienības kontrolētās domes koalīcijai pieslējusies gan Vienotība un Nacionāla apvienība, gan Saskaņas centrs, kas vēl pirms vēlēšanām pilsētniekiem solīja panākt īpašus labumus sabiedriskajā transportā. Pēkšņo sadārzinājumu pilsētas mērs Zaļzemnieks Andris Rāviņš komentēt nevēlējās, savā vietā sūtot vietnieku Juriju Strodu no Nacionālās apvienības.
Jo datācija apmēram 2 miljonus pagājušajā gadā, nu, šogada budžetā bija 1,6 ielikti, nu, ja nav no kurienes papildus raut, nu, tad vienkārši diemžēl, bet jāiet tas, kas saucās bez šķiepes subsīdijām kaut ko mainīt.
Jelgavas autobusu parka darbs ir gana godīgs un caurspīdīgs, un zaudējumi un apgrozījums ir pietiekami ticami, ja, lai pašvaldība uzticētos cenu kāpumam.
Es uzskatu, ka jā.
Kādēļ Rāviņš sodīja autobusu parka vadītāju pavasarī saistībā ar valsts kontrolas atzinumiem?
Nu, bet mēs minējām par kopumā.
Šis sots nebija par kopumā.
Tad jau jāpaprasa viņam personīgi jautājumu šo.
Valsts kontrola gada sākuma saskaitīja gandrīz 13 miljonu eiro tēriņus, ko pēdējo pāris gadu laikā Jelgavas autobusu parks iztērējis iespējams neliederīgi. Lielāko daļu veido jaunu autobusu pirkšanu no pašvaldībai pietuvinātas kompānijas bez konkursa. Tāpat pārvadātājs šķiedies, dāsni maksājot par autobusu remontēšanu un pulēšanu paša vadībai piedrošai privātfirmai. Jelgavas dome valsts kontrolas atzinumiem tā arī nav piekritusi. Sekojot Jelgavas piemēram, ar nākamo gadu līdzīgu sadarbību ar bankām plāno arī Liepāja, Jūrmala, Salaspils, Rēzekne un Ozolnieku novads. Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs no Saskaņas centra sola, ka bankas kartes ieviešana neliks pārējiem maksāt vairāk.
Protams, atšķirība būs, jā, nu, ar tie, kas ar kartē, nu, kaut kāda neliela atlaidīte būs, bet pārējiem nepalināsies tā cena.
50 centi par braucienu varētu palikt cik ilgi?
Nu, pagaidām mēs neplānojam mainīt. Pagaidām neplānojam. Nu, redziet, šeit tāda izšķiršana ļoti vienkārša, jā, vai uz budžeta rēķina, vai uz pasažera rēķina, jā, tu dari. Nu, pagaidām mēs tad to politisku tādu lēmumu nepieņemam.
Rēdzeknes domas vadītājs Bartaševičs sola, ka tarifu arī nedomā celt, kaut braucienu pašizmaksa ir 1 eiro. Iemesls esot nevis politiskas bailes, bet gan bažas, ka tad strauji kritīsies braucēju skaits. Jelgava rēķina, ka cenas kāpuma dēļ varētu zaudēt ap 6%, jeb ap 2 miljoniem braucēju gadā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.